Sveiki žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje. Šiandien laidoje kalbame apie pozityvėją tėvystę. Vaikų auklėjimas neretai tampa iššūkių tėvams, regis kartais rasti bendrą kalbą su savo atžalomis nepavyksta jokiais būdais. Ką tokiu atveju daryti, kaip išvengti fizinių bausmų ir psichologinio smurto? Apie tai mes kalbėsime su mano pašnekove, psichologe, paramos vaikams centre vykdomos programos Big Brothers, Big Sisters vadove Jūrate Baltuškienė. Sveiki, Jūrate.
Labą dieną.
Pozityvioji tėvystė. Kokia tai sąvoka? Ką tai reiškia? Kad tėvai turi tik girti vaikus?
Ne, tai tikrai yra netiesa, kad vaikai neužauga tik giriami. Aišku, girimas yra labai svarbi, sudedamoji dalis, bet pozityvi tėvystė kalba apie tai, kad auklėjimas vaikų turi būti pozityviais būdais. Tai drausminimas turi būti pozityviu būdu, bet jis turi būti. Neužtenka vaiką tik pagirti, paskatinti, pasidžiaugti, bet lygiai taip pat ribas nubrėžti, pasakyti ne, pasiekmių metodus pritaikyti. Bet pozityvas yra tame, kad nėra naudojamas emocinis ir fizinis smurtas auklėjant vaikus.
Pastaruoju metu ši tema daug sulaukė dėmesio, priimtas ir įstatymas, kuris uždraudė bet kokį fizinį, psichologinį smurtą, fizinės bausmes. Ar tai reiškia dabar, kad tėvams, kurie kartais nesusitvarko su savo vaikais, nemoka su jais tinkamai susitarti, reikia eiti ir mokytis, kaip būti tais pozityviais tėvais ir kaip auklėti savo vaikus?
Man tai atrodo, kad gerai, kad tas įstatymas buvo priimtas, nes jis tikrai labai svarbus ir tokio valstybės lygmeniu pasakyti, kad vaikai Lietuvoje jau pagaliau turėtų aukti neįbauginti, neskriaudžiami, nežeminami, bet auginami ir tokiais teigiamais būdais, tai čia yra labai svarbu. Bet visais laikais buvo klausimas ir iki priimant įstatymo ir dabar po jo, kai tėvai pasimeta ir kartais tikrai nežino, ką daryti, kaip susitarti, kai vaikas pyksta, kai jis įmušas, kai krenta ant žemės, kai sakai, jo jis tai neklauso ir kartais tikrai ir tėvai patys yra ir pavargę ir kantrybės pritrūksta ir dar turi patarimų, kad taigi paim beržinę košę ir viskas susitvarkys, tai tas klausimas tikrai yra aktualus ir tėvai kaip ir kito įstatymo ir mūsų centrą ateidavo pasitarti, kaip kitaip auklėti vaikus ir po šito įstatymo irgi ateina.
Kur ir aš taip galvoju, kur yra ta riba, tėvams, ko gero, kitas klausimas dažnai kyla, kada tai dar nėra psichologinis smurtas, kada tai dar nėra fizinė bausmė, o kada tai jau yra fizinė bausmė. Tai kur tos ribos? Pasakyti, nueik į savo kambrį ir pagalvok, ką blogo padarėjai. Tai yra dar gerai, ar tai yra jau blogai?
Ne, tai yra gerai. Tai nėra nei emocinis, nei fizinis smurtas. Aišku, gal priklauso, kokiu būdu tas yra pasakoma. Nežinau, jeigu vaikas ten supurtomas, aprėkiamas ir dar koks epitetas pridedamas varant į kitą kambarį, tai gali peraugti fizinį ir emocinį smurtą. Bet jeigu vaikas yra įsiaudrinęs, jisai, nežinau, labai supykęs arba jis labai nerimauja ir iš to jo elgesys pasidaro netinkamas ir tėvai sako, nu žinai, aš matau, kad tu nebesusitvarkai, nueik į savo kambarį, ramiai pabūka, priims ir tada mes pasikalbėsim. Tai tikrai neskamba nei žeminančiai, nei gazdinančiai, o labiau pamokančiai, tai kaip tvarkyti savo emocijas. Fizinis smurtas ir fizinė bausmė, čia kur yra skirtumas, tai čia labai aiškiai yra, man atrodo, takoskyra, nes bet koks fizinio skausmo sukėlimas tyčia, ar tai bus ausies užsiukimas, ar tai bus priktas, ar tai bus pliaukštelimas, tai yra fizinis smurtas.
O fizinė bausmė, stovėjimas kampe?
Kampe, kaip irgi, kaip tas yra suorganizuojama ir kaip pasakoma. Šiaip tokia vieta, nežinau, kampas, kambario šonas, nežinau, koridorių vieta, vieta, kur vaikas galėtų rasti ramę vietą nusiraminimui, nežinau, gal nebūtinai nusisukus ir nebūtinai ant žirnių, tai yra, nėra blogas metodas. Pavyzdžiui, jeigu tikrai, vat, kai sakau, vaikas kažką tai mėto, mušasi, arba du broliai susipešia, ir tada tie vaiką gali daryti, išskirti juos į skirtingus kampus kambario. Ir sakyti, vienas eina į vieną pusę, kitas eina į kitą, ir truputį ramiai pabūkit, priimsit, tada žiūrėsim, kas čia įvyko. Tai tokiu būdu tikrai nėra jokio smurto panaudojama. Bet jeigu vaikas, nežinau, klubdamas, jeigu pastatomas valandą stovėti, jeigu jam dar kokia pita, taip pat pridedami tu toks ir anoks, tai tada tikrai tas būdas nėra tinkamas.
Kiek apskritai smurto prieš vaikus yra mūsų visuomenėje? Iš diskusijų viešojo erdvėje, ar reiktų priimti įstatymą, kuris uždraustų fizinės bausmes ar ne, atrodo, kad kažkaip toks atsirado pasiskirstimas. Vieni buvo už, kiti buvo prieš, vieni suprato, kodėl, kiti nesuprato, kodėl. Jūsų praktikoje dirbate su vaikais daugybę metų, kiek dažnai iš tikrųjų prieš vaikus yra smurtavimo psichologiškai, fiziškai?
Iš tikro, tai yra netgi tyrimai atlikti ir mūsų centras dalyvavo prieš porą metų atliktame tyrime, kur buvo įvertinta, kiek žmonių pasisako už fizinės bausmės. Čia gal toksai atsiranda truputį klausimas dabar visuomeniai fizinė bausmė, ar yra smurtas, ar yra drausminimo priemonė. Tai visai nesenai apie 50% suaugusių Lietuvos mano, kad viskas tvarkoja taikyti fizinę bausmę, suduoti, nežinau, užploti ir panašiai, kad čia viskas su tuo yra tvarkoja. Bet iš tikrųjų fizinė bausmė yra smurtas, nes tai yra fizinio skausmo sukėlimas. Ir dažnai tikrai ateina ir pas mus į centrą, ir pas mane ateina tėvai, kurie tikrai nenori to taikyti, nu, bet tikrai visko atsitinka. Jie būna pavargę, praranda kantrybę, nebežino, ką daryti, dar keli vaikai, jeigu namuose patys turi darbinių rūpešių, santykių, kažkokių problemų, ir vaikas eilinį kartą išmeto kokią sceną, tai tikrai tėvai būna ir apšaukia, ir suduoda, ir tada jie ateina ir sako, bet aš nenoriu taip... Nenoriu tokio santykio su savo vaiku, aš nenoriu, kad jis mane bijotų, aš nenoriu, kad jisai, nežinau, negalėtų manim pasitikėti ir tada jie ateina ir klausia, tai ką daryti man tokiu atveju. Tai tas tikrai yra labai dažna ir man atrodo yra dalis tėvų, kurie jau supranta, kad tikrai tai yra kenkiantis vaikam elgesys. O yra dalis tėvų, kurie dar vis abejoja. Gal jie patys turi savo patirtį kažkokią, tai gal jie turi kažkokius įsitikinimus ar nuostatus į vaiką patį. Ir tada atrodo, kad jie galvoja, kad nežinau, jeigu neauklėsi griežtai, tai užlips ant galvos. Jeigu nepasakysi ten kumščiu stipriai, tai tada prarasi kažkokį savo autoritetą. Ir kaip ir geri jų motyvai, bet... Tie motyvai turi irgi kitus būdus. Autoritetą išlaikyti galima ne fiziniu smurtu, kažkokį tai vaiko sudrausminimą galima irgi ne fiziniu smurtu. Tai kaip ir gal visi galvoja panašiai, tik tai skirtingai tą deklaruoja.
Kodėl vis tik tėvai griebėsi tokių priemonių, smurtinių priemonių? Ar tai yra kažkokia tradicija išmokta, ar tiesiog kitų būdų nežino?
Turbūt skirtingai irgi vieni, tai tikrai gal patys taip augo, ir, nes dažnai aš girdžiu, kad pavyzdžiui yra viena iš tokių versijų, kad mane mušė ir vat kokiu puikiu žmogumi aš užaugau, čia mes girdim visur ir viešai žmonės pasisako apie tai, ir tada man atrodo, kad jie turbūt tą patį taiko savo vaikam, jie galvoja, kad tai padėjo jiems užaugti tokiais, kokie jie yra. Aišku, mes niekada turbūt nesužinosim, kokie būtų užaugę, jeigu jiem nebūtų buvę taikytos tokios bausmės. Bet man atrodo, tada tas prieimimas, kad mano tėvai mane auklėjo teisingai ir toks gal sudėtingas pamatymas, kad gal mano tėvai irgi klydo, gal jie irgi nežinojo, kaip auklėti, tai tam, kad tėvam atleisti, priimti, kad jie irgi darė klaidas, irgi nėra lengva. Tai tada yra paprasčiau naudoti tą patį metodą ant savo vaikų. Ir galvoti, kad va, aš užauginsiu, nes mano tėvai mane užaugino. Kiti, kaip ir sakau, tikrai kaip ir nenori ir kaip turi daug žinių šiais laikais, jauni tėvai tai turi labai, jie daug skaito, jie daug domės, jie eina įvairius kursus, bet žinios kartais irgi nepadeda. Kartais tikrai emocijos neatlaiko ir mes tikrai gyvenam tokiam bėgime, strese, nuolatiniam judėjime ir vaikai irgi auga ir jie turi savo poreikių ir kartais tikrai tėvai nesusivaldo iš nuovargio, nežinau, iš pasimetimo kartais, iš kažkokių savo kitų rūpesčių. Tai tokios gali būti labai skirtingos priežastys.
Jūs paminėjote vieną iš tą tokių stereotipų arba mitų visuomenė esančių, kad vaikas, kuris ten gauna beržinės košės ar ten dar kažkaip kitaip yra drausminamas vaikystėje, užaugia gerų žmogumi. Kas iš tikrųjų nutinka vaikams, kurie patiria smurtą nuo mažų dienų?
Tai irgi priklauso turbūt nuo intensyvumo, kaip dažnai tas buvo daroma. Nežinau, ten jeigu ten tėvai nesusivaldė vieną kitą kartą pliaukštelio, tai gal nebus kažkokių labai rimtų pasiekmių, jeigu jis nuolatos buvo mušamas, tai tada jisai auga toksai vaikas, kuris yra ganai baugintas ir labai turbūt priklauso, kokiam amžiuje tas atsitiko. Pavyzdžiui, labai dažnai aš girdžiu ir susiduriu su tėvais, kurie, nu, vat nežino, ką daryti, kai vaikas toks nedidelis dar yra, pavyzdžiui, 2, 3, 4, 5 metai yra tipiškas amžius, kai vat kažkaip tai paslysta tėvai šitoj vietoj. Nes kas atsitinka šitame amžiuje, vienas iš pagrindinių vaiko poreikių yra savarankiškumas ir nepriklausomybė. Kaip jis tą demonstruoja, viskam prieštarauja, ką pasako tėvai. Tai reiškia, kad jis turi savo asmeninių nuomonę. Mama sako, eik valgytis, jis sakys ne. Jo nuomonė turi būti kitokia. Tėtis sakys, eik valykis dantis, jis sakys neįsiu, nes jisai savarankiškai nusprendė kitaip. Ir šitoj vietoj tėvai labai dažnai įsivelia į karą, kai nežino, kaip kitaip įkalbėti, perkalbėti ir tada gali panaudoti fizinį smurtą. kas atsitinka vaiko sąmoniai, pasąmoniai, tada jisai supranta, kad jisai bandė būti savarankiškas, nepriklausomas ir už tai buvo nubaustas. Tai vienas dalykas, kas gali jo formuotis, kad negali būti savarankiškas, turi būti nuolankus, turi paklusti, turi būti nusižeminęs ir panašiai. Kita versija gali būti tokia, kad nu, bet aš vis tiek manau, kad aš buvau teisus ir darysiu kaip noriu, bet darysiu tą slaptą. Tėvai tada nematys, kai aš ką nors išdarinėju. Ir tas yra gana pavojinga, nes vaikas gali augti su tokiu žinojimu, kad jis darys tą slaptą, bet jis gali papulti pavojų, kai tėvai nesužinos, kaip jis ką nors kur nors priveikia. Tai tokios vatlinijos eina. Dar vienas dalykas, kas tikrai atsitinka, kokį santykį, ką vaikas supranta apie santykius. Pavyzdžiui, jeigu jis įpykstasi su tėvais, jeigu yra konfliktas ir jeigu tėvai jam suduoda, ar ten apšaukia, arba jį pažemina, tai vaikas auga ir galvoja, tai reiškia, santykiai yra tokie, kad kažkas yra mažas ir toks paklusnus ir nuolankus turi būti, o kitas yra didelis, grėsmingas, teisingas ir taip toliau. Ir tam tikra prasme, augdamas vaikas pasąmoningai tarsi pasirenka, kuris čia variantas jisai norėtų būti. Ir jisai gali užaugti tikrai nuolankiu, paklusniu, autoritetam, paklustančiu žmogumi, arba atvirkščiai jisai gali užaugti tokiu, kuris pats įsiaiškintis, nežinau, kumščiai spręsti reikalus ir panašiai. Ir tokiu būdu vaikai neišmoksta, kaip tvarkyti su santykiais, kaip ką daryti su savo pikčiu, ką daryti konfliktinėse situacijose, nes nemato kitų būdų, kaip tvarkytis.
Gerai, jeigu mes imtume šią vaikų amžiaus kategoriją nuo 2 iki 5 metų, jūs minėjote, kad čia daugiausia tų iššūkių kyla, vaikai jau pradeda būti savarankiškai, norėti tokiais būti. Ką tuomet daryti? Kokie yra įrankiai tėvų rankose?
Pirmas klausimas, kuris turi tėvam iškilti, kai vaikas elgiasi netinkamai, nu, pavyzdžiui, jis krenta ant žemės, jisai mušasi, jisai mėto daiktus, jisai neklauso, pirmas klausimas tėvų galvoje turi atsirasti, dėl kokios priežasties jis taip elgiasi. Ar jis yra pavargęs, ar jisai senai valgęs, ar jisai, nežinau, nori savarankiškumą rodyti šitoj vietoj, ar jisai pyksta dėl kažko tai, ar jis nerimauja dėl kažko tai, nes tik atspėjus, numačius priežastį, gali tinkamai sureaguoti. Pavyzdžiui, jeigu vaikas yra pavargęs, tai kiek mes ten benukreipinėsim jo dėmesį, kiek mes bestengsimės ją moralizuoti ir taip toliau, nieks neveiks, kol nesumažinsim dirgiklių, nežinau, neišjungsim kažkokių garsų, kažkokios ramybės, kol jo nenuraminsim. Jeigu vaikas, pavyzdžiui, senai valgęs ir alkanas, tokiam amžiui tikrai labai dažna priežastis, kur kartais tėvai nepagalvoja, kad galėtų būti. Jeigu jis yra alkanas, tai mes irgi galim daryti, ką norim, kol neduosim jam valgyti, jisai nenusiramins, jisai visai zirs ir bus ir zlus ir taip toliau. Tai bet pirmas klausimas yra, dėl kokios priežasties galėtų būti toks elgesys. Tada kitas dalykas svarbu suprasti, kad labai dažnai vaikai elgiasi dėl to, kad jie blogai jaučiasi. Labai susiję blogas savijautą su blogo elgesiu. Tai pavyzdžiui, jeigu mes matom, kad vaikas pyksta, arba jis nerimauja, arba kartais iš džiaugsmo eina galvom, kartais tėvai irgi nežino, kaip čia juos nuraminti. Tai labai svarbu parodyti, kad viskas gerai yra jaustis taip, kaip jisai jaučiasi. Labai svarbu nesakyti vaikui, nepyk, nerimauk, nežinau, ten neliūdėk ir panašiai, jausmą mes leidžiam. Ir tada tėvai gali sakyti, žinai, aš matau, kad tu pyksti, aš suprantu, kad tu esi sunerimęs. Antras žingsnis yra pasakyti, koks elgesys mums nepatinka, labai konkrečiai. Tikrai nesakyti, neik čia galvom, nedraskyk, kokių vaikai nesupranta, apie ką mes čia kalbam. Mes turim sakyti, nežinau, nesispardyk, nesimušk, nemėtik daiktų, labai aiškiai vardinam. Trečias žingsnis, ką mes darom, pasakom, tai ką galima daryti tokio situacijoje. Vaikas yra apimtas emocijos, yra nepatenkintas, yra supykęs, jisai nežinau, mušasi, o tai ką tada jam galima daryti, kaip tvarkytis. Tada tam trečiam žingsnė mes jį mokinam būdų, ką daryti. Tai vienas iš būdų mes galim sakyti, pasakyk man žodžiais, kas atsitiko, pasakyk, ko tu čia susinervinai, pasakyk, kas čia darosi su tavim. Jeigu mažesnis vaikas dar gal nelabai kalba arba mažai kalba, galima rodyti, kaip su to, pavyzdžiui, pykčiu tvarkytis. Tai kurie rodo, ten, nežinau, tėvai sako, patrepsėkim stipriai iš pykčio. Tu negali manęs mušti, bet mes galim piktai patrepsėti. Tu negali mušti manęs, bet gali, pavyzdžiui, nežinau, lovą padaužyti. Ir tada ketvirtas paskutinis žingsnis yra pagirti, kai vaikas kažką pabando. Nežinau, pavyzdžiui, vaikas yra supykęs, va tokiose kaina. Mes sakom, aš matau, kad tu supykęs, negali manęs mušti, pasakyk, kas tau atsitiko. Ir vaikas sako, sunervinai mane su ta košė. Ir mes sakom, ačiū, kad tu pasakei, pagaliau aš supratau, kas yra, dabar einam pakalbėsim apie košę. Ir jeigu šitie 4 žingsniai būtų nuolat taikomi, įeitų į tokį automatų ir į tokią rutiną, tai būtų daug lengviau ir tėvam atlaikyti, ir vaikams suprasti, kas su jais vyksta. pyksta ir išmokti kitų teigiamų būdų, kaip elgtis tokiose situacijose.
Ne visada tėvam pamėginus taikyti tokią ar panašią metodiką, viskas pavyksta. Vaikai gali vis tiek neklausyti, nenorėti, išeiti, pykti.
Mhm.
Kas tada?
Tai tikrai taip ir nebus. Turbūt nėra tokio nei vieno stebuklingo metodo, kurį vieną kartą pritaikius tikrai pavyks ir tėvai ir vaikas džiaugsis. Tai vienas dalykas tikrai labai svarbu nuoseklumas. Kuo nuosekliau mokinti vaiką, kad va tokiu būdu mes dabar gyvensim. Aišku, būna vaikai nenori kažko tai daryti. Tai tada vietoj bausmių, ką psichologai rekomenduoja, tai taikyti pasekmių metodą. Nu, pavyzdžiui, čia koks paskutinis pavyzdys, vaikas nenori valytis dantukų. Gerai, tai tada kaip galima pritaikyti? Pavyzdžiui, vaikas sako, aš neisiu valytis. Gerai, tai mes iš pradžių jam sakom, jeigu jis yra vat šitam amžiui, 2-5 iki mokyklinio amžiaus, o dar ir pradinukam irgi tiktų. Pavyzdžiui, jis nenori įtvalytis, tai ką mes galim sakyti, galvojant, kad gal vėl savarankiškumas čia lenda, mes galim neklausti, ar tu nori ar nenori valyt, bet ar tu pats pastą užsidėsi, ar man uždėti atėjus. Tai mes net nesvarstom, ar bus einama dantukų valyt, mes jau tarėmės dėl kitų dalykų. Nu, bet sakykime, vaikas vis tiek nenori, užsispyręs, jisai, nežinau, žiūri filmuką tuo metu ir nenori įtvalyt. Tai mes tada sakom, kaip pritaikomas pasiekmių metodas yra 3 žingsniai. Iš pradžių mes pasakom, kokio elgesio tikimės arba kokio elgesio nenorim. Pavyzdžiui, sakom, prašau įtvalyk dabar dantukus, išjungti televizorių. Vaikas neina, nedaro to. Tada mes antrą sakom, jeigu tu dabar neįsi valyti dantukų, tai nebeliks laiko pažiūrėti tau ten, nežinau, vakarinio filmuko. Arba vakarinio filmuko laikas sutrumpės. Arba ten, nežinau, nebeliks tau laiko knygutę pavartyti lovoje. Ir tada, jeigu vaikas vis tiek to nedaro, tai mes tada pritaikom ir sakom, viskas laiko nebeliko, tu negalėsi to tą daryti, bet dantukus tu turi vis tiek įsivalyti. Pavyzdžiui, kita situacija, va čia irgi visai nesenai vieni tėvai pasakojo, vaikai mėto daiktus, jie žaidžia, dūksta ir jau pavojingai mėto ir tėvai ateina, sako, nustokit mėtyti. Jie nepaklauso. Tai ką galima daryti? Tėvai sako, nustokit mėtyti daiktus, nes jūs ką nors užgausit. Pirmas žingsnis, vaikai tęsia. Tada antras žingsnis, tėvai sako, jeigu jūs nenustosit mėtyti, aš paimsiu žaislus ir iki rytojaus jūs negalėsit su jais žaisti. Gerai, vaikai nenurimsta tęsia, trečias žingsnis taip ir padarom. Tėvai paima, susirenka visus žaislus ir išneša. Kas atsitinka, vaikai pyksta, vieni pyksta, šaukia, nežinau, rėkia ir tada tėvai sako, tikrai labai gaila, kad turėjau tai padaryti, bet kai atiduosiu rytoj, gal tada pavyks gražiai žaisti ir tada man nereikės jų paimti. Labai svarbu nepadaryti klaidos, nes kai kurie vaikai daro taip, supratau, nebeišnešk, viskas gerai, jau mes supratom, jau tvarkomės. Ne, jeigu jau pasakėm, kad paimsim ir jie nepaklausė, tai tada mes sakom, labai gerai, kad supratai, labai džiaugiuosi dėl to, bet kadangi jau šį kartą nepaklausiai, aš paimu, bet rytoj jau turbūt, kai žaisi, tai supratai, kaip reikia žaisti. Toks pasiekmių metodas tikrai padeda. Jeigu jį taikyt labai nuosekliai, tai užteks 2 žingsnių. Jau kai mes būsim ties antrų žingsnių, kur mes pranešim vaikui, kokia jo laukia pasiekmė, jau jisai bus turėjęs patirti, kad kaip mes pasakėm, tai pasiekmė įgyvendinam. Ir tada tas pasiekmių metodas, jisai nesukelia tokio pykčio, noro keršyti, bet jis moka vaiko atsakomybės ir turi ilgalaikį poveikį. Nes vaikas tarsi pasimatuoja, jeigu aš toliau tęsiu, kas man gal patinka, tai aš prarasiu kažką man malonaus. Ir tam tikra prasme jisai mokosi prisimti atsakomybę už savo veiksmus.
Kaip yra tais atvejais, kai tėvai, na, vis kažką uždraudžia kaip bausmę, taikydami, ten, tarkim, elgėsi, čia gal netgi su vyresniais vaikais jau, tarkim, tu neruoši pamokų arba nepadaryt to ir to, nes tvarky kambarių, dabar mes užakinom ir 2 savaitės tu negausi kompiuterio, arba dabar 2 savaitės tu negalėsi eiti su draugais į kiemą, dabar tas ir tas, tai yra veiksminga?
Jeigu tai pritaikyt kaip pasiekmių metodą, tai manau, kad tikrai gali suveikti. Tai pirmas žingsnis yra vėl tas pats. Pavyzdžiui, mes sakom, kad turi susitvarkyti savo kambarį, yra bardakas ir taip toliau. Jeigu vaikas netvarko, tada antras žingsnis mes sakom, nu klausyk, turi susitvarkyti, nu aš dar turiu įvairią čia nuomonę apie paauglių susitvarkymą, nu bet sakykim, jeigu labai tvarka svarbi, ateina svečiai, nežinau, gyvenimo įvykis ir reikia susitvarkyti. Tėvai gali sakyti, kad jeigu tu nesusitvarkai, tai tada. Nes šito metodo efektyvumas yra tame, kad vaikas staiga nenubaudžiamas, staiga neįeinama ir į kambarį ir nepranešama, kad jis kažko netenka. Vaikas yra perspėjamas, kad jeigu jisai nepakeis savo elgesio arba nepadarys ko prašomas, tada jis kažką tai praras. ir tada labai svarbu visą laiką įgyvendinti. Jeigu mes tik grasinsim, kad jis kažko neteks, kažkur nenueis ir panašiai, tai vaikas supras, kad nežinau, biškį pazirsi, biškį ištempsi, biškį papyksi ir tėvai mane uždės tos pasiekmės. Tai dėl to labai svarbu yra nuoseklumas. Labai svarbu įvertinti tos pasiekmės dydį. 2 savaitės be kompiuterio, gal, nežinau, ten 17-mečių iš labai didelį prasižengimą yra pakankamas laikas, bet ten, nežinau, kokiam 10-mečių tikrai yra per ilgai. Ir tada tėvai turi vertinti, ar jam neprireiks kompiuterio namų darbam ruošti, ar jam nereikės kažkokiem kitokiem, nežinau, močiutei laišką parašyti ir panašiai. Tai labai svarbu tokia, nes jeigu vidury pasiekmės jinai yra nutraukiama, jinai yra sumažinama, tai tada vėl netenka tokio efekto iš tikrųjų. Labai svarbu nuosekliai. Jeigu pasakyta, nuimta, bet tikrai apgalvoti pasiekmės dydį.
Kartais aš įsivaizduoju, kad patiems tėvams galbūt neužtenka kantrybės ir apima tiesiog paprastas pyktis, nežinau, nusivylimas. Mm. Ką tuomet tiems tėvams daryti? Stovėti irgi, tripsėti kojom smarkiai žemę?
Jeigu padeda, kodėlgi ne. Iš tikrųjų labai geras klausimas, dėl to, kad tėvai irgi labai dažnai klausia. Nu, lik supratau apie vaiką, ką daryti, bet va, ties tuo trečiu žingsniu, kai mes kalbėjom, kai priėmam jausmą, pasakom apie netinkamą elgesį ir pasakom tai, ką daryti, labai tėvai turi mažai pavyzdžių. Ir aišku, labiausiai vaikai mokosi iš pavyzdžio. Jeigu tėtis ten, nežinau, supykė, sako, nu nebegaliu ir išeina į kitą kambarį ir ten, nežinau, pakvepuoja, atsidaro langą, paskaičiuoja ar dar kažkokį būdą padaro ir grįžta ir toliau ramiau tęsia, tai vaikas supranta, kad kažkoks atsitraukimas irgi gali padėti. Ten, nežinau, jeigu kiti ką daro, gali tokių greitų būdų padaryti čia ir dabar, o galima tokių ilgesnių. Pavyzdžiui, jeigu ten tėvai grįžta iš darbo, pavargė, jau susierzinę ir žino, kad namie laukia būrys žmonių su klausimais ir visokiais elgesiais, tai tam, kad kažkokį stresą nuimt, užtektų aplink, nežinau, aplink namo kokius 3 kartus lietai apeiti, įkvėpti oro, biškį persijungti iš vienos aplinkos į kitą ir jau ramesniem grįžt. Pažįstu tėčių, kurie sėda ant dviračio, grįžta namo, sako, nekalbina, tai ima dviratį, išvažiuoja, pusvalandį gerą pavažinėja, grįžta, sako, grįžau žmogumi, galime toliau tęsti. Čia ir dabar kas tikrai padeda. Atsitraukimas, tikrai žengti žingsnį, jeigu jaučiat, kad pyktis kyla ir jau tuoj ką nors pasakysit ar sugriepsit vaiką, tai tikrai išeiti į kitą kambarį, į vonę, nežinau, į virtuvę. Svarbi taisyklė, pačiu mažais vaikais nereikia užsidaryti. Nes, pavyzdžiui, tėvai kartais būna išeina, užsidaro duris, tada vaikam pasidaro neramu, kas ten pasidarė su mama ir tėčiu. Duris palikit, nu ateis, tai ateis, bet atsitraukia, tokio erdvės sau duoda. Tada tikrai nenuvertinčiau kvėpavimo, kas labai kartais kiti kikena, kaip aš čia dabar kvėpuosiu, bet tikrai gilus kvėpavimas, įkvėpiant, iškvėpiant kokius 5 kartus, susikoncentruoti kvėpavimą tikrai apramina. Skaičiuoti padeda, skaičiuoti reikia nuo atvirkštinę tvarką, kad nesigau tokiu automatu 1, 2, 3, ką mes vidurį miegų galim pasakyti, bet kad truputį jungti smegenį, kad tokį atbulinį paskaičiuot. Tada kiti, pavyzdžiui, vėsus vanduo veidą apsiprausti, taip irgi tokį nuimą. Kiti vandens eina atsigeria arbatos užsikaičia. Kažkokį tokį tikrai duoti laiką sau atsikvėpt, nes aš tikrai pažįstu labai daug tėvų, kurie, kai yra ramus, jie žino ir ką pasakyti tiem vaikam, ir ką padaryti, ir kaip susitarti. Taip pat tikrai nepamiršti pasirūpinti savim.
Tai dėkoju Jums už Jūsų patarimus, tikiuosi ir mūsų klausytojai ras ką pritaikyti savo gyvenime. Aš primenu, kalbėjomės šiandien su psichologe, paramos vaikams centre vykdomos programos Big Brothers, Big Sisters vadove Jūratė Baltuškienė. Ačiū Jums, Jūratė.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums, klausytojai. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Likite su Žinių radiju.